Vamwe vanhu vanotengesera mumigwagwa vanoti vawana mbatya dzavo dzavanga vachirara vakachengetesa pabhiriji riri pedyo nemahofisi ekanzuru vachibhadhara mari dzapiswa nemapurisa ekanzuru. Kanzuro yeHarare yapinda muzuva rechitatu nhasi ichibvisa vanotengesera mumigwagwa ichivaendesa kunzvimbo dzayakatara. Idzo dzinonzi nevanotengesa ava hadzina kugadzirwa zvakakwana. Mumwe wevanhu ava, amai Nyadzisai Chinyani, vanoti upenyu hwavo hwave parumananzombe zvichitevera kupiswa kwaitwa zvinhu zvavo nemapurisa ekanzuru. Amai Chinyani vati mapurisa ekanzuru amuka runyanhiriri kuti apise mbatya dzavo.
Handinana zvekutaura, ndatopererwa. Kana kuchema chaiko haumbochemi, ndo mari yerendi, ndo pari kubva mari yechii. Handina kana mai nababa, ndinozviita sei kana ndimiwo? Togara tichisiya munomu, hatina kana zvatombokwanisa kutaura, ndobva tinosiya munomu. Kana tikapedza kutengesa toya tosiya munomu, tinozviita sei kana zvada izvo? Handakana zvekutaura. Atokwereta sambati 350 ende ndamukwereta ndakamudza kuti ndichakutengera, ndichakupa mari yako kana ndaona chii, ndawana profit. Ezvino zvindomudzorera nechii mari iyoyo? Unoiwana kupi? Ameno kuti vachachiita sei vekanzuru? Ungaite sei pakadai so? Unotongopererwa, ungazviite sei?
Mumwe wevatengesi ava vatekishiwa Mataruse vatsinhirawo zvataurwa namai Chinyani vachiti zvaitwa nekanzuru izvi kuvapinza mudziva rinonyudza ravasingazokwanisi kubuda mariri.
Kutouraya munhu ikanzuru, kutouraya isusu chako chako tiri vapenyu. Hazvambosiyana nokufa ndiri mupenyu izvi. Imhondidzi vatitombowada muno munyika munomu. Tiri mavhenda, tiri maraitsi edu muno muZimbabwe. Kwete munhu anobva pahofisi pake achazotipisira zvinhu. Unotinorarama sei? Hatina kana mari. Saka tinorarama sei? Hatina kana dhora kana muhonge, mari yedu yapisa. Saka vakutopisa isusu. Chavachaita mangwana manje vakutouya vakutopisa isusu vanhu. Nekuti tatomarara muno muZimbabwe. Hatitomboda izvo.
Zvako zvakanaka, pane kupisa.
Hatitomboda izvozvozvo. Ngaibve kanzuru yeye kana kuti kana. Vakutopisa vanhu.
Mutungamiriri werimwe remasangano anomirira vanotengesa mumigwagwa reZimbabwe Informal Sector Organization vaPromise Mukwananzi vati zvaitwa nemapurisa ekanzuru izvi zvavarwadza zvikuru, vachiti kanzuru inofanira kubata vanhu zvine mwero.
Zviri kuitika zvinotyisa izvi. Semataura takaita nezuro, tiri kuona sekuti vanhu vari kutungamira operation reanogona nga asiri mapurisa ekanzuru. Zviri kufungirwa nevakawanda vari kuona munhu muinenge iri mukati meyunifomu yekanzuru. Mumhu dziri mukati idzi tiri kuona sekuti ndedze uto reZimbabwe dzakangopfekedzwa chete yunifomu yekanzuru. Vanhu varasikirwa nezvinhu kutaura kudai sekuti tiri mushishi kumeka sure kuti vaende kumatare edzimhoswa. Nyaya yavo iongororwa kuona kuti zvinhu zvapiswa nani. Kupisa chunhu chemunhu imhoswa munyaya dzemutemo inonzi asoni. Saka vanhu vanopisa nhumbi nemidziyo yevanhu havadikani munyika yakaita seinoi. Tikuda kuti mataredzi mhoswa vemutemo chaivo chaivo kuti vanopisa zvinhu vaongorore nyaya iyi, so that vari kuita zvinhu izvi vabatwe neshamu yemutemo.
Asi mutauriri wekanzuru vaMichael Chideme varamba kuti mapurisa ekanzuru yavo ndiwo apisa mbatya idzi. Idzo dzinonzi nevaridzi vadzo dzinokosha zviuru nezviuru zvemadhora.
Tinoda kushushikana kukuru nekupiswa kwaita zvinhu izvozvo. Isu seguta reHarare tinoti munhu wese anotengesa tinoda kuti atinge ange achitowana pundutso pabasa iroro. Saka tiri kuti mapurisa, mapurisa ari kuinvestigeta nyaya iyi, dai atoita nekukurumidza vabata vanhu vaita basa iri. Zvino hatitombofarana zvavo.
Zvichakadai, mutauriri wemapurisa amai Cherith Charamba vanoti vapisirwa zvinhu ava vamhanghara nyaya iyi kumapurisa, uye mapurisa ari pakati pekuferefeta nyaya iyi. Amai Charamba vatiwo vamwe vevanotengesa mumigwagwa ava vakasungwa nezuro vakabhadhariswa mari dzefaindi mushure mekupomerwa mhosva dzekuita unhu hwaigona kukanganisa runyararo, uye vatatu ndivo vachiri muusungwa vachipomerwa mhosva yekurova mapurisa ekanzuru aibvisa tende riri muna Speak Avenue pavaitengesera vachiramba kubva ipapo. Zvichakadai, mutauriri weMDC inotungamirirwa navaMorgan Tsvangirai vaObert Gutu vati bato ravo riri kukurudzira kuti vanotengesa mumigwagwa varambe vari mumigwagwa kudzamara hurumende yagadzirisa nyaya yemabasa.
Bodo, hatina kukundikana. Zvaitika apa ndezvekuti tiri kuedza nepatinogona tapo kuti tishande nemavenda, maassociations emavendas atiri kushanda nawo, tichivaudza kuti mavenda ngaasabvuma kuti vabudiswe pamabasa avo, nokuti vanongobvuma chete kana kuchinga kwava nealternative yokuti kwava nemabasa okuti vangaenda kunoshanda. Ndosaka tichiona zviri kuitika kuti vazhinji vanonzi vabiswa apa asi vanobva vadzokera ipapo. Iyo EMTC iri action tiri kutarisa ZANU-PF kuti Harare nemaguta ose muno muZimbabwe ari pasi pedu, vanhu vanotiterera. Saka tinoti kuvanhu vatinoshanda navo ngavarambe vakashinga, ngavarambe vachirwisa, noti kurwisa zvine chisimba kwete, asi kurwisa zviri pamutemo kuti vasabiswa pamavending sites avo nechihurumende charobert mugabe.
MDC yakamboti vanotengesera mumigwagwa ava vabviswe, asi mudzimai wemutungamiriri wenyika amai Grace Mugabe vakati hapana munhu aifanirwa kubviswa mumigwagwa. Asi hurumende yakazofuma yopandukira vanotengesa mumigwagwa ava ichiti ngavabviswe sezvo vangavave kuzadza tsvina mudhorobha uye mudhorobha musisafambike zvakanaka. Vagutu vati makanzura ebato ravo haasi wari kukonzera kuti vanotengesera mumigwagwa vabviswe, vachiti hurumende yeZANU-PF ndiyo iri kuita izvi.
Isu tinoti kudzingwa kuri kuitwa vanhu mavhenda kubva mumigwagwa yeHarare hakusi kuitwa nemakanzura edu. Ndoda kuti vatereri venhepfenyuro vanzwe zvandiri kutaura, kuti vari kupiswa nehurumende yaMugabe. Nokuti chiripo ndechekuti meya nemakansera ake vachirwarotiwo anongova eseremonial meya, ana masimba aripo akawanda. Simba rose rinobva kuna minister welocal government, kune gurukota relocal government. Saka zvose zviri kuitwa izvi tinoziva kuti vari kutopuwa madirectives ari kubva kuna were meya wedu nemakanzura wedu, havana kana simba ravainaro nemhaka yekuti matongerwo anoita nyika ino hateedzeri bumbiro romutemo rinoti iro pangadei pakagadziriswa Urban Councils Act itsva inonatsokwenenzvera kuti iwirirane nezviri bumbiro romutemo rinopa masimba kumalocal authorities. Asi tinoziva kuti hurumende yaMugabe haisati yazviita izvozvo, nokuti inoda kuramba ichitonga malocal authorities omuno muZimbabwe.
Gurukota rinoona nezvematunhu vasevhi yakasukuwere vakakurudzira vashandi vekanzuro yeHarare kuti vabvise mumigwagwa vanhu vanotengesera mumigwagwa, vakavatyisidzira vachiti vakarega kuita izvi vaizorasikirwa nemabasa. Nyanzvi munyaya dzemitemo dzinoti pasi pemitemo yemaguta kanzuro yeHarare ndiyo ine masimba pavashandi vose vekanzuro, uye vashandi vekanzuro vanoita basa ravo sezvinenge zvatarwa nezvisungo zvemakanzura. Nyanzvi idzi dzinoti zviri kuitika muHarare zvinoratidza pachena kuti kurwa kwenzou dzinosiya huswa nemiti zvaparadzwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.